tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Radio Beograd 2, emisija Riznica, naša tema, kultura sećanja i politika pamćenja. A poštovani slušalci, gost ove nedeljne emisije je istoričar Dejan Ristić, direktor Muzeja žrtava genocida. Dobrodošli gospodine Ristiću i čestitam na imenovanju za direktora Muzeja žrtava genocida.
Dobar dan, hvala najlepše, dobar dan vama i vašim slušalcima i hvala na ukazanoj prilici da u vašoj emisiji govorimo o kulturi sećanja i politici pamćenja.
Za početak da kažemo nešto o radu Muzeja žrtava genocida. Koji su do sada ostvareni ciljevi, a koji su pred vama?
Pa ono što treba naglasiti najpre to je da je Muzej žrtava genocida osnovan posebnim zakonom, dakle lex specialisom još 1992. godine i da će 22. aprila naredne godine navršiti 30 godina svog postojanja. Također trebalo bi ukazati na činjenicu da se radi o jednom od nacionalnih muzeja Republike Srbije koji se bavi vrlo delikatnim i veoma odgovornim temama nacionalne prošlosti 20. veka, to su pre svega Drugi svetski rat, ali u širem kontekstu bezmalo čitav 20. vek zbog potrebe da se Drugi svetski rat istorijski, ideološki, kulturološki, memorijski i na svaki drugi način kontekstualizuje. Muzej žrtava genocida je osnovan te 1992. godine sa idejom da bude srpski Jad Vašem. Dakle, da bude nacionalni muzej sa jakom naučno-istraživačkom delatnošću, sa brojnim programima u oblasti kulture, obrazovanja, umetnosti, izdavaštva, informisanja. I to je bilo i u prethodnim godinama i prethodnim decenijama. Izdavačka produkcija Muzeja žrtava genocida je izuzetno bogata. Naši stručnjaci su mahom doktori nauka i doktori umetnosti i želim da naglasim posebno sa zadovoljstvom da u odnosu na sve druge nacionalne ustanove kulture Muzej žrtava genocida procentualno ima najveći broj stručnjaka sa najvišim naučnim zvanjima u našoj zemlji. Sa druge strane, to je multifunkcionalna ustanova kulture, dakle, pored naučno-istraživačke delatnosti, Muzej žrtava genocida neguje brojne programe u oblasti kulture, obrazovanja, umetnosti, informisanja, izdavaštva također. Dakle, pored knjiga i našeg godišnjaka, dakle našeg naučnog časopisa, naučnih studija i svega onoga što predstavlja rezultat naučnih istraživanja naših stručnjaka, kada kažem naših, mislim na muzejske, ali takođe i srpskih istoričara. Sa druge strane, u širem kontekstu, veliku pažnju posvećujemo organizovanju izložbi, realizaciji dokumentarnih filmova, tribina, predavanja, dakle svega onoga što može da doprinese obogaćivanju i objektivizaciji naših znanja o tome šta se desilo u 20. veku i zbog čega je taj Drugi svetski rat za nas, za pripadnike srpskog naroda, ali takođe i za pripadnike jevrejskog i romskog naroda, imajući u vidu holokaust i Samudaripen, a to je stručni naziv za genocid počinjen nad Romima, dakle zbog čega je Drugi svetski rat posebno tragičan za pre svega naš narod, ali također i za Jevreje i Rome koji su živjeli na teritoriji nekadašnje Jugoslavije, odnosno u tom istorijskom kontekstu na teritoriji okupirane Kraljevine Jugoslavije u periodu između 1941. i 1945. godine. Ove godine Muzej žrtava genocida je posebno intenzivirao svoje aktivnosti iz više razloga. Jedan od glavnih to je da se ove godine navršilo i još uvijek se navršava čitav niz 80. godišnjica brojnih istorijski značajnih i veoma tragičnih godišnjica događaja iz perioda 1941. godine. Dakle, podsjetio bih slušaoce na neke od najznačajnijih u različitim aspektima. 27. mart, 6. april, potom 80. godišnjica uspostavljanja sistema logora Gospić, Pag, Jadovno, zatim 80. godišnjica uspostavljanja sistema koncentracionih i logora smrti u Jasenovcu, brojni zločini poput zločina u Prebilovcima i drugim hercegovačkim mestima, zločina u Glini, na Baniji, Kordunu, u Lici, također 80. godišnjica, pojedinačno najveća masovna zločina na teritoriji današnje Srbije u oktobru 1941. godine, a to su masovni zločini na civilima u Dragincu, Kraljevu i Kragujevcu, zatim uspostavljanje Jajinaca kao stratišta, uspostavljanje Topovskih šupa kao prolaznog logora, konačno početkom decembra 1941. godine uspostavljanje jevrejskog logora Zemun, odnosno Judenlagera Semlin, na području nekadašnjeg beogradskog Starog sajmišta. Taj logor je funkcionisao od decembra 1941. do maja 1942. godine, nakon čega je pretvoren u Anhaltelager, dakle logor za sve ostale, dominantno za Srbe, Rome i druge antifašiste, i nastavio je da postoji sve do sredine 1944. godine. Dakle, za nas u Muzeju žrtava genocida ova godina je bila posebno važna. Trudili smo se da kroz desetine aktivnosti na teritoriji Republike Srbije, Republike Srpske, Hrvatske također, evo narednih dana po prvi put i na teritoriji Severne Makedonije, širimo znanja o tome šta se desilo srpskom narodu, pre svega srpskom narodu, a potom i Jevrejima i Romima na teritoriji Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu, kako se to kaže u nauci, diseminiramo, odnosno širimo informacije, podatke, i da pokušamo da, evo u ovim prvim decenijama 21. veka, trećeg milenijuma po Hristu, da pokušamo da nakon brojnih diskontinuiteta i brojnih tragedija koje naš narod dožive u 20. veku, posebno sa jugoslovenskim iskustvom, doprinesemo rekreiranju kulture sećanja. Dakle, ne kreiranju potpuno nove, već rekreiranju kulture sećanja koju je naš narod baštini iz prethodnih vekova, kada govorimo generalno o kulturi sećanja i politici pamćenja, ali sada u 21. veku, prosto u skladu sa vremenom u kome živimo, u skladu sa znanjima kojima raspolažemo i naravno veštinama tumačenja i analiziranja, razumevanja prošlosti, posebno 20. veka na našim prostorima.
Muzej žrtava genocida. Čini mi se da na ovim našim prostorima reč genocid, pojam genocid se olako koristi. I dok smo razgovarali pre emisije, vi rekoste ako je sve genocid, onda ništa nije genocid. Da razjasnimo pojam genocida.
Tako je, hvala na tome i upravo na ovom pitanju. Naime, mi živimo u vreme i na podneblju gde svedočimo devalvaciju sa jedne strane, odnosno inflaciju sa druge strane, veoma delikatnih pojmova iz nacionalne i opšte prošlosti. Jedan od najdelikatnijih, najtragičnijih i najtraumatičnijih, najdramatičnijih, ukoliko želite, to je naravno pojam genocida. Ono što treba odmah reći, dakle, definiciju genocida uspostavio je Rafael Lemkin pred kraj Drugog svjetskog rata, pišući jednu naučnu studiju i formulišući uopšte fenomen genocida. On taj fenomen, odnosno taj naziv, vuče iz grčkih reči, jel, koje označavaju pokušaj ubistva, odnosno likvidacije, eliminacije čitavog jednog naroda. Daje nekoliko primjera iz perioda Drugog svjetskog rata. Jedan od primjera genocida koji ona navodi jeste upravo genocid nad Srbima počinjen na teritoriji Nezavisne države Hrvatske u Drugom svjetskom ratu. A Konvencija Ujedinjenih nacija o sprečavanju i sankcionisanju zločina genocida usvojena je 1948. godine. Dakle, u stručnom, naučnom pogledu, definiciju genocida uspostavio Rafael Lemkin 1944. godine, a onda je ona pretočena i u međunarodno pravni dokument. Naša zemlja je u to vreme ratifikovala, dakle potpisala i ratifikovala tu konvenciju. Šta je u stvari genocid i zašto je taj pojam i ta istorijska pojava nešto što zahteva visok stepen i odgovornosti, ali i značajan kvantum znanja? Dakle, genocid nije običan ratni zločin. Genocid nije ni običan, da tako kažem, zločin protiv čovečnosti. Genocid je najveći mogući oblik zločina u istoriji ljudske rase, a to je namera, svesna namera, da se uništi čitav jedan narod ili najveći deo tog naroda. Da bi se genocid sproveo, mora da postoji jasno definisana genocidna namera i genocidna radnja. Dakle, neko mora da donese odluku da želi da izvrši genocid nad pripadnicima jednog naroda, a potom da tu odluku isprovede. Stoga je genocid neuporediv sa drugim pojedinačnim ratnim zločinima. Daću recimo jedan primer koji je našim slušalcima dobro poznat. Da li je masovni zločin nad civilima počinjen u Kragujevcu i okolnim selima u periodu od 19. do 21. oktobra 1941. godine zločin genocida? Nije. To je ratni zločin, u pitanju je odmazda, i zločin protiv čovečnosti. Dakle, on ispunjava sve kriterijume ratnog zločina, i to strašnog, monstruoznog ratnog zločina, posebno zbog toga što su stradala deca, i zločina protiv čovečnosti. Ali kod inspiratora i realizatora tog zločina protiv čovečnosti nije postojala namera, dakle, nije postojala genocidna namera, nije bio cilj da se unište svi pripadnici srpskog naroda, već prosto da se izvrši odmazda. Šta je genocid u 20. veku na našim prostorima? Dakle, ajde da krenemo odavde. Da li se desio genocid u 20. veku na prostorima nekadašnje Jugoslavije? Da, nažalost. Nažalost, desio se jedan jedini. Desio se genocid nad Srbima na teritoriji nezavisne države Hrvatske. I tu nema nikakve dileme. Zašto to kažem? Iako ćemo dosta često od nedobronamernih u regionu, ali i šire, dobiti pitanje ili konstataciju da ne postoji ni jedna presuda za genocid počinjen nad Srbima u Drugom svjetskom ratu, što je nažalost tačno i to je veliki propust socijalističke Jugoslavije. Istorijska nauka je genocid nad Srbima odavno, na teritoriji NDH odavno dokazala. Dakle, u tom smislu genocid se desio, počinjen nad pripadnicima srpskog naroda od strane državnog aparata nezavisne države Hrvatske. I nijedan drugi genocid pre, niti posle toga, na teritoriji nekadašnje Jugoslavije nije se desio. Desili su se brojni ratni zločini, zločini protiv čovečnosti, ali nijedan od njih ne ispunjava kriterijume genocida. I tu dolazim do ovog konačnog odgovora na vaše pitanje. Dakle, pojmu genocida moramo da priđemo sa visokom svešću odgovornosti i sa znanjem. Dakle, moramo da znamo šta je genocid i ne možemo da reč genocid vezujemo za konkretne pojedinačne ratne zločine ili zločine protiv čovečnosti iz prostog razloga što time svesno ili nesvesno manipulišemo žrtvama, zloupotrebljavamo ih zarad političkih ciljeva i to se najbolje vidi na primjeru ratova za jugoslovensko nasljeđe u periodu od 1990. do 1999. godine, gdje se uporno pokušava čak i kroz rad ad hoc međunarodnih sudova, a i kroz deo političke elite u pojedinim državama, pre svega na teritoriji Bosne i Hercegovine, ali i u pojedinim političkim elitama na zapadu, da se jedan ratni zločin, nesumnjivi ratni zločin, uporno proglašava za genocid, iako on nema ni jednu jedinu karakteristiku ratnog zločina genocida.
Radio Beograd 2, emisija Riznica, naša tema kultura sećanja i politika pamćenja. Gost u studiju je istoričar Dejan Ristić, direktor Muzeja žrtava genocida. Gospodine Ristiću, u prvom segmentu smo govorili šta je to pojam genocida i kako treba da mu pristupamo i da ne postaje sve genocid, jer ako je sve genocid, onda genocida nema, to smo razjasnili. Međutim, da razjasnimo i pojam kulturnog genocida. Vi ste napisali jednu izvanrednu knjigu, Kuća nesagorivih reči, Narodna biblioteka Srbije, 1838-1941. Da li je primer stradanja Narodne biblioteke kulturni genocid?
Jeste. On zaista ispunjava sve karakteristike kulturocida, odnosno zločina nad kulturnim nasljeđem, kao elementa genocida. Dakle, hvala vam što sada širimo tu definiciju genocida, odnosno shvatanje genocida. Genocid pre svega podrazumeva uspostavljanje genocidne namere i genocidne radnje u odnosu na pripadnike neželjenog naroda. Sa druge strane, istovremeno, on podrazumeva i uspostavljanje namere da se uništi identitetsko i kulturno nasljeđe pripadnika tog naroda. Šta to znači? Vrlo jednostavno. Ukoliko neko posegne za životom pripadnika jednog naroda i uspe u tome da likvidira znatan broj pripadnika tog neželjenog naroda, i za tih ljudi, i za njihovih predaka ostaje kulturno i identitetsko nasljeđe, kao svjedočanstvo istorijskog trajanja i istorijskog postojanja tog naroda, te društvene grupe, verske grupe, čega god. I onda se poseže od strane tvoraca genocidne ideje, poseže se za kulturocidom, dakle za zločinom nad kulturnim nasljeđem, odnosno tim elementom genocida koji targetira, koji cilja upravo kulturno nasljeđe. U slučaju Evrope, možda najeklatantniji primjer toga jeste, nažalost, uništenje Narodne biblioteke Srbije, do koga je došlo 6. aprila 1941. godine, kada je uništen čitav nacionalni srpski bibliotečki fond i to divno zdanje na Kosančićevom vencu. Ali da ne bude zabune, dakle, kada govorimo o periodu nacizma i fašizma, a posebno o periodu nacizma, setit ćemo se da vrlo brzo, nakon što Adolf Hitler stupio na dužnost nemačkog kancelara, da su usledili ti javni performansi, te javne manifestacije spaljivanja knjiga na nemačkim trgovima, štetnih, kako su ih tada nazivali, knjige.
Od 1933.
Treći, tako, pa sve do 1945. godine. I taj ritual, taj neopaganski, anticivilizacijski ritual, gde bi se skupili ljudi na trgu, gde bi se donosile štetne knjige, kako su oni to smatrali, a to su bili klasici svetske nauke i literature, a potom ritualno bili spaljivani u večernim satima, taj plamen se širio Evropom od 1939. do 1945. godine, kako su nacisti okupirali jednu po jednu evropsku državu. I najveća lomača knjiga u čitavoj Evropi bila je naša Narodna biblioteka Srbije. Dakle, to je vrhunac zločina protiv kulturnog nasljeđa, ratnog zločina protiv kulturnog nasljeđa počinje na teritoriji Evrope u celokupnom trajanju Drugog svjetskog rata. Dakle, i mi vrlo često nismo toga svjesni. Čini mi se da tek sada polako postajemo svjesni tog elementa. Sa druge strane, znate, nacisti su u veštinu ratovanja, ukoliko tako nešto možemo uopšte nazvati veštinom, uveli fenomen totalnog rata. Dakle, totalni rat podrazumeva sistematsko, osmišljeno i realizovano uništavanje čitavih etničkih grupa i njihovog identitetskog i kulturnog nasljeđa. Mi konačno moramo da postanemo svesni toga da je kulturno nasljeđe istovremeno ili primarno i identitetsko nasljeđe. Daću nekoliko primjera. Dakle, u brojnim krajevima sveta nakon 1945. godine odigrali su se, nažalost, brojni sukobi koje mi nazivamo nevjerovatno, ali lokalni sukobi. Dakle, i Vijetnam, i Kambodža, i Koreja, Afganistan, Libija, Irak, Jugoslavija i da ne nabrajam mnoge druge, Sirija i slično. Setimo se kada su talibani u Afganistanu uništili budine statue u Bamijanu koje su se nalazile na listi svetskog kulturnog nasljeđa, dakle na UNESCO-voj listi reprezentativnog svetskog kulturnog nasljeđa. Potom se setimo nedavno pre nekoliko godina kada su pripadnici Al-Kaide i ISIS-a bezmalo sravnili sa zemljom Palmiru u Siriji i obezglavili, dakle dekapitovali na samom lokalitetu glavnog arheologa u tom kompleksu. Konačno, setimo se svega onoga što se dešava sa našim identitetskim i kulturnim duhovnim nasljeđem na teritoriji naše južne pokrajine Kosovo i Metohija.
Da.
Dakle, to je element genocida. Sa jedne strane, proteruje se, ubija se i proteruje se sve ono što pripada neželjenom narodu, a sa druge strane, istovremeno se atakuje na kulturno identitetsko nasljeđe tog naroda. Dakle, setimo se desetina i desetina, ukoliko ne i stotina slučajeva, desakralizacije naših bogomolja na teritoriji Kosova i Metohije, grobalja, pojedinačnih grobnih mesta, ličnih, porodičnih grobnica. Potom, setimo se kulminacije tog anticivilizacijskog pira do koga je došlo 2004. godine, kada je samo tokom jednog dana atakovano na bezmalo 150 bogomolja, što srednjovekovnih, što novovekovnih. Brojni napadi na sveštenstvo i monaštvo, uništavanje i desakralizacija bogoslužbenih predmeta, svetih moštiju i svega onoga što predstavlja deo srpskog, duhovnog, pravoslavnog, opštehrišćanskog i svetskog kulturnog nasljeđa. Zbog čega su budine statue u Bamijanu bile predmet uništavanja od strane Talibana ili Palmira u Siriji od strane ISIS-a i Al-Kaide ili naše kulturno nasljeđe srpsko, duhovno, hrišćansko, istočno-hrišćansko, pravoslavno na teritoriji Kosova i Metohije od strane albanskih separatista. Isključivo zbog toga što je to identitetsko nasljeđe onog naroda koji je neželjen u jednom trenutku na određenoj teritoriji, na određenoj istorijskoj teritoriji. Dakle, važno je naoružati se znanjem. Ono što bih hteo da naglasim i kao neko koje sa 19 godina učestvovao u ratovima za jugoslovensko nasljeđe 1991. i 1992. godine na teritoriji današnje Republike Hrvatske, odnosno tada Socijalističke Republike Hrvatske, tokom služenja vojnog roka, na ideju ne možete pucati.
Da.
Protiv ideje se ne borimo mecima i topovskim projektilima. Protiv ideje se borimo, po znacima navode, idejom. A ideje počivaju na znanju, odnosno na informacijama. Stoga čini mi se da je nas 21. vek uči, a posebno naše istorijsko nasljeđe 20. veka, da moramo da se naoružamo znanjem o prošlosti i veštinama analize i razumevanja prošlosti, kako bismo prepoznali izazove svoga vremena, kako bismo rekreirali, posebno to ponavljam, i naglašavam, kulturu sećanja i politiku pamćenja, kako bismo znali šta pamtimo, zašto pamtimo, na koji način pamtimo, zbog čega pamtimo i šta čuvamo u svom kolektivnom i pojedinačnom sećanju. Bez toga preti nam opasnost da postanemo jedna amorfna masa koja će, imajući u vidu negativan demografski, odnosno prirodni priraštaj, i brojne identitetske izazove sa kojima se suočavamo već decenijama, dovesti dotle da ćemo postepeno nestajati. Što zbog negativnog priraštaja, što zbog toga što identitetski lutamo ili smo skloni identitetskim lutanjima, a to nas uči 20. vek i početak 21. veka. Dakle, izazovi su brojni, oni su vrlo složeni, oni su istorijski, identitetski, oni su zasnovani na jednoj ogromnoj, nesagledivoj tragediji jednog naroda, srpskog naroda, posebno u periodu Drugog svjetskog rata, a sa srpskim narodom i jevrejskog i romskog naroda i pripadnika drugih naroda koji su se suprotstavljali različitim mrziteljskim ideologijama, nacizmu, fašizmu, ustaštvu i mnogim drugim koje su dominirale u tim 30. i početkom 40. godina 20. veka. I znate, ukoliko neko misli da su nacizam, fašizam i ustaštvo pobeđeni 9. maja 1945. godine, grdno se vara.
Grdno se vara.
Dakle, oni su možda izgubili bitku, ali rat još uvek vode. I to se vidi kroz neonacizam, neofašizam, neoustaštvo, koje preti našem nacionalnom tkivu i u identitetskom, i u stvarnom, i u simboličkom smislu, posebno preti u našim zapadnim oblastima, kada kažem našim zapadnim oblastima, bez bilo kakvih teritorijalnih pretenzija, naravno prema drugim zemljama, već govorim u identitetskom i kulturološkom smislu, dakle, preti našim sunarodnicima na teritoriji Republike Hrvatske, Federacije Bosne i Hercegovine, donedavno i na teritoriji Crne Gore. Dakle, ozbiljni su izazovi sa kojima se suočavamo i mi moramo da nađemo odgovore na njih, a odgovori leže u znanju. Samo je pitanje da li ćemo se okrenuti znanju ili ćemo i dalje i identitetski i na neki drugi način lutati u ovom vremenu brojnih iskušenja.
Radio Beograd 2, emisija Riznica. Naš gost u studiju je istoričar Dejan Ristić, direktor Muzeja žrtava genocida, a naša tema kultura sećanja i politika pamćenja. Gospodine Ristiću, kada sam rekla kultura sećanja i politika pamćenja, da mi i ovo malo pojasnimo, jer i tu isto dolazi do velike pojmovne zbrke. A u nastavku ovog segmenta govorit ćemo o Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu, da vidimo da li znamo tačan broj srpskih žrtava, vojnika, civila, najjači. A postavlja se tu jedno pitanje, da li su samo brojke te koje određuju veličinu stradanja ili u obzir treba uzeti još neke elemente da se neke žrtve ne bi jurnjavom za brojkama negde, ne znam koji izraz da upotrebim, devalvirala.
Tako je, i obesmislila.
I obesmislila.
Kada govorimo o kulturi sećanja i politici pamćenja, to su termini koji su nedovoljno prisutni u našoj javnosti i hvala vam što ih akcentujete kroz čitavu ovu emisiju i kroz naš razgovor. Dakle, šta bi to bila politika pamćenja? Politika pamćenja jeste jasno definisan program onoga što jedno društvo, jedna nacija, ukoliko želite, pamti. Način na koji pamti i razloge zbog kojih pamti. A kultura sećanja jeste nešto što predstavlja realizaciju politike pamćenja. Kao što u svakoj oblasti imate nešto što se zove strateški dokument iz koga proističe akcioni plan, tako bi strateški dokument bio definisanje politike pamćenja srpskog naroda u 21. veku, a kultura sećanja bi bila podrazumevala mehanizme realizacije politike pamćenja. U ovom trenutku mi polako, čini mi se, pristupamo tom odgovornom zadatku svi zajedno da definišemo politiku sećanja u svojoj zemlji i u svome narodu, i tu Muzej žrtava genocida ima prvorazrednu ulogu kao jedinstvena institucija tog tipa, ne samo na širim jugoslovenskim prostorima, već i na čitavom Balkanskom poluostrovu. Dakle, naš muzej je jedinstvena institucija tog tipa u jugoistočnoj Evropi i on raspolaže svim kapacitetima i stručnim i naučnim i drugim resursima da faktički vodi taj proces definisanja ili utvrđivanja politike pamćenja kod nas i da zajedno sa svim našim građanima, sa brojnim činiocima, realizuje i aktivnosti u oblasti kulture sećanja. Dakle, posle brojnih diskontinuiteta koji su nam se desili u 20. i početkom 21. veka, posebno imajući u vidu oba jugoslovenska iskustva, i Kraljevinu Jugoslaviju, i socijalističku Jugoslaviju, brojne ratove, Balkanske, Prvi i Drugi svetski rat, ratove za jugoslovensko nasljeđe, postavlja se pitanje kako u 21. veku sa tim istorijskim bremenom, koje je tragično i dramatično, uspostaviti politiku sećanja, a iz nje onda prosto izdvojiti ili manifestovati kulturu sećanja, odnosno politiku pamćenja i kulturu sećanja. Na tome mi u muzeju intenzivno radimo, kroz naučno-istraživački rad, kroz brojne aktivnosti, kao što sam već rekao, i to nailazi na veoma pozitivan odjek u našoj javnosti, tribine i drugi dijaloški formati koje organizujemo, dakle predavanja, radionice i slično, okupljaju veliki broj naših građana, posebno mladih. Ti prostori u kojima se to organizuje širom Srbije su prepuni i to nas raduje. Razgovori koji se vode su vrlo dragoceni. Oni i nama pomažu da prosto oslušnemo ono što jeste glas naroda, ono što jeste nešto što je potreba našeg naroda u 21. veku kada je u pitanju i politika pamćenja i kultura sećanja. Kada govorimo recimo o konkretnim istorijskim okolnostima ili o istorijskim pojavama poput Balkanskih i Prvog svetskog rata, oni predstavljaju posebno tragične i veličanstvene i herojske periode naše nacionalne prošlosti. Dakle, tri rata koja su se zbila u svega 6 godina, 2 regionalna i jedan svetski, dakle prvi i drugi balkanski, a neposredno za njima odmah i prvi svetski rat u periodu sveukupnom od 1912. pa sve do 1918. godine. Ti ratovi su s jedne strane karakterisani tom oslobodilačkom notom. Dakle, željom naših predaka da konačno oslobode čitavu teritoriju na kojoj žive Srbi, da uklone otomansku dominaciju jednom za svagda i da konačno svi Srbi budu slobodni i da žive slobodni u svojoj domovini. Sa druge strane, pored te primarno oslobodilačke note, oni su imali i odbrambeni karakter, tu pre svega govorimo o Prvom svetskom ratu, dakle kada je naša zemlja bila napadnuta najpre od Austro-Ugarske i Nemačke, potom i od Bugarske, a Prvi svetski rat unutar sebe sadrži taj moment tragedije, rekao bih tragedije biblijskih razmera, koja će se ponoviti, nažalost, u još gorem obimu u Drugom svetskom ratu, a to je masovno stradanje civila u periodu Prvog svetskog rata. O Drugom ratu ćemo verovatno malo kasnije govoriti. Dakle, kada govorimo o stradanju civila u Prvom svetskom ratu, mi govorimo o stradanju civila u odmazdama, austro-ugarskim, nemačkim i bugarskim, i o stradanju civila usled ratnih dešavanja, odnosno usled pandemije pegavog tifusa tokom krajem 1914. i dominantno tokom najvećeg dela 1915. godine. Kada govorimo o broju žrtava, broj žrtava je uvek prvorazredno značajan podatak. On nije jedini i nije najznačajniji, zato što, evo, daću primjer. Živimo u vreme kada se nama Srbima uporno nameće da smo počinili genocid. Govorimo o ratnom zločinu koji je počinjen u Srebrenici u julu 1995. godine, koji nije genocid, niti može biti, niti će ikada biti genocid, da to odmah kažem jasno i glasno. Ni na koji način pritom ne devalvirajući i ne umanjujući ono što se desilo u Srebrenici i okolini u julu 1995. godine. Dakle, radi se o ratnom zločinu, ali se ne radi o zločinu genocida. Dakle, zašto to pominjem? Dakle, uporno se insistira na brojkama. I sada, ukoliko pitate stručnjake u oblasti prava ili nas, istoričare, da li postoji numerička kvalifikacija genocida, u smislu koji je to minimum žrtava da bi neki ratni zločin bio genocid, to ne postoji. Dakle, nema tu matematike. Naše sećanje treba da bude ljudsko, zasnovano na znanju, na etičkim normama, na, ukoliko smo vernici, na hrišćanskim ili normama naše verske denominacije, ali ne matematičko. Dakle, ni stručnjaci u oblasti prava, ni mi istoričari nismo matematičari. Naravno da je taj numerički podatak izuzetno dragocen. Ali, znate, ponavljam da bi bilo potpuno jasno, ne postoji broj koji je utvrđen ni u pravnoj ni u istorijskoj nauci, niti je to moguće, niti potrebno raditi, pa da se kaže ratni zločini su do tog broja žrtava, a ukoliko je broj žrtava preko određenog broja, onda je to zločin genocida. Naprotiv, zločini se razlikuju po svom karakteru, a ne isključivo po broju žrtava. Zato je zločin koji je počinjen na teritoriji NDH nad pripadnicima srpskog naroda genocid, što je postojala genocidna namera i genocidna radnja. Zato je holokaust na teritoriji Evrope genocid. Zato što je postojala genocidna namera i genocidna radnja. Dakle, kada govorimo o Prvom svetskom ratu na teritoriji Kraljevine Srbije, mi možemo govoriti o mnoštvu pojedinačnih ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti, koji u sebi ne sadrže dominantno elemente genocida. Ali su oni po svom obimu, po brojnosti, po svojim strašnim osobenostima, po svojim zastrašujućim posledicama, nagovestili tu kulminaciju zločina nad našim narodom koji se desio u Drugom svetskom ratu. Na neki način su predstavljali uvod. Neku vrstu zloslutne najave onoga što će se tek desiti 20 godina nakon okončanja Prvog svetskog rata. Dakle, u tom smislu, kada vraćam se na vaše pitanje, kada govorimo recimo o tome i kada sa pravom svako od nas postavlja pitanje, da li znamo broj stradalih građana Kraljevine Srbije u periodu između 1914. i 1918. godine, ukazao bih na izuzetno dragocenu aktivnost, to je poduhvat i podvig Vojnog arhiva u prethodnim godinama. Dakle, naše kolege iz Vojnog arhiva, uz podršku brojnih nacionalnih ustanova kulture, naučnih instituta, univerziteta, drugih ustanova kulture širom Srbije, uspeli su da sprovedu istraživanje i popis vojnih i dela civilnih žrtava Prvog svjetskog rata. Naglašavam, vojnih i manjeg dela civilnih žrtava Prvog svjetskog rata. Kada govorimo o pripadnicima Vojske Kraljevine Srbije koji su stradali u periodu Prvog svjetskog rata, kolege iz Vojnog arhiva su identifikovali oko 330.000 pojedinačnih žrtava sa smrtnim ishodom, međutim, budući da ima određeni broj duplikata, realan broj je negde oko 290.000. Dakle, kada govorimo o vojnim žrtvama Prvog svjetskog rata, možemo govoriti o broju od oko 290.000, a još uvek traju istraživanja civilnih žrtava Prvog svjetskog rata. Zbog čega je to dugotrajan proces i vrlo neizvestan? Prvo, mi to radimo sa stotinja godina zakašnjenja. Nažalost, to je trebalo uraditi neposredno nakon Prvog svjetskog rata ili u godinama nakon Prvog svjetskog rata, a ne sa 100 godina zakašnjenja. Dakle, našoj generaciji, našim generacijama je sada dato u zadatak da uradimo ono što naši preci nisu uradili nakon 1918. godine, kada su ti podaci bili mnogo dostupniji, kada je bilo mnogo više živih svedoka, učesnika, savremenika. Danas njih više nema. Arhivska i druga istorijska građa je sada mnogo oskudnija u tom smislu nego što je bila 1919. 20. 21. godine. Neka istraživanja su tada vršena, neki popisi su vršeni, međutim oni su potpuno selektivni i nepotpuni i zbog toga je sada poseban izazov kako pristupiti tome, i ovo što su radile naše kolege u Vojnom arhivu zajedno sa svima nama jeste zaista veliki podvig.
Radio Beograd 2, emisija Riznica. Naš gost u studiju je istoričar Dejan Ristić, direktor Muzeja žrtava genocida. Naša tema, kultura sećanja i politika pamćenja. Gospodine Ristiću, Muzej žrtava genocida i njegovi stručnjaci već duže vreme rade na reviziji popisa iz 1964. i 1965. godine žrtava Drugog svjetskog rata. Čini mi se da to izaziva burne komentare u nekim delovima naše javnosti. Hoćete li našim slušalcima da pojasnite šta je tu što je sporno?
Hvala
za neke.
Da. Hvala na tom pitanju. Dakle, ono što je nedovoljno poznato u našoj javnosti, to je da je socijalistička Jugoslavija u više navrata pokušavala da pristupi popisivanju žrtava Drugog svjetskog rata i da je to konačno urađeno 1964. i 1965. godine. Dakle, u pitanju je popis koji je sprovođen kao klasičan popis stanovništva. Dakle, organizovana je velika grupa popisivača koja je prosto išla od doma do doma i popisivala žrtve Drugog svjetskog rata. I taj popis je sa jedne strane izuzetno dragocen. originalni materijal čuva se u arhivu Jugoslavije, ali sa druge strane je vrlo indikativan. Mi stariji se sećamo i nadam se da mi ovi koje sam nazvao stariji, a tu uključujem i sebe, neće zameriti na toj kvalifikaciji. Mi smo i u osnovnoj i u srednjoj školi učili da je ukupan broj žrtava u Jugoslaviji tokom Drugog svjetskog rata bio 1.706.000. Za to se može reći da je u pitanju projektovani broj žrtava i namjerno koristim tu reč. Međutim, kada se pristupilo popisu, u sve njegove manjkavosti, ukupan broj žrtava Drugog svjetskog rata na teritoriji Jugoslavije koji je popisan tada 1964. i 1965. godine je bio 597.000. Dakle, ni približno broju od 1.706.000. Dakle, ponavljam, ukupan broj žrtava koji je bio popisan je iznosio 597.000. Budući da je to bio veoma neočekivan rezultat, tadašnji politički vrh socijalističke Jugoslavije doneo odluku da se sva građa stavi pod embargo, pohrani u arhivi Jugoslavije i ona je postala otvorena za istraživače tek početkom 90. godina prethodnog veka, upravo u vreme kada je i osnovan Muzej žrtava genocida. Taj popis sadrži čitav niz hendikepa, iako je sa druge strane veoma dragocen. Dakle, on ne obuhvata žrtve čiji su počinioci pripadnici Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. Dakle, tu nema žrtava stradalih u tom obliku građanskog rata, odnosno ideološkog sukoba tokom Drugog svjetskog rata. One nisu popisivane uopšte.
Ni jedna ni druga strana.
Ne. To nije popisivano uopšte iz prosto jasnih ideoloških razloga. Sa druge strane, ono što je bila procena, realna procena, tada 64. i 65. godine, da je broj žrtava Drugog svjetskog rata na teritoriji Jugoslavije oko 1.050.000. Međutim, popis je pokazao svega 597.000. I zbog toga je taj popis čitav niz decenija bio pod embargom sve do početka 90. godina i uspostavljanja Muzeja žrtava genocida. To nije tipično samo za nas. Daću vam primjer. Prva procena broja žrtava u Auschwitzu je iznosila između 4 i 4,5 miliona. Zalaganjem i ogromnim radom stručnjaka, pre svega izraelskih istoričara, ali i drugih svjetskih istoričara, mi danas znamo da je ukupan broj žrtava u Auschwitzu između 1.200.000 i 1.500.000, što je strašno. I ljudskom umu nezamislivo, ali ne između 4 i 4,5 miliona žrtava. Kada govorimo o tome šta radi Muzej žrtava genocida, dakle, mi proveravamo validnost podataka tog popisa iz 1964. i 1965. godine i ono što je rezultat našeg dosadašnjeg rada jeste da smo mi pokazali i dokumentovali u ovom trenutku, odnosno identifikovali imenom i prezimenom i drugim biografskim podacima više od 660.000 žrtava Drugog svjetskog rata. Dakle, od početnih 597, koliko je pokazao taj popis, mi smo u prethodnim godinama došli kroz naučne istraživanja, kroz naš formular koji se nalazi na sajtu, na naslovnoj strani sajta Muzeja žrtava genocida, koji stoji na raspolaganju svim našim građanima, došli do podataka o još 60 i nešto hiljada žrtava i ti podaci kontinuirano rastu, dakle taj broj kontinuirano raste. Šta to konkretno znači? Dakle, mi smo potpuno preuzeli metodologiju Yad Vashema u Jerusalimu kao vodeće svjetske institucije u oblasti kulture sećanja i istraživanja zločina genocida, u ovom slučaju holokausta. Naime, osim što stručnjaci Yad Vashema vrše naučna istraživanja, istovremeno Yad Vashem vrši i prikupljanje podataka od građana, od srodnika, potomaka, savremenika i svedoka određenih zločina, na taj način što se na naslovnoj strani sajta Yad Vashema nalazi formular koji se jednostavno preuzme, u elektronskom obliku popuni i pošalje na određenu elektronsku adresu. Mi smo to uradili isto. Isti takav formular, naravno na srpskom jeziku i ćiriličnim pismom, nalazi se na naslovnoj stranici našeg internet sajta i faktički u roku od svega nekoliko minuta, i to je moj poziv i apel svim našim građanima, da izdvoje 3 do 5 minuta svoga vremena jednom u životu, samo jednom u životu, to je dovoljno, i da popune formular koji se nalazi na sajtu Muzeja žrtava genocida u vezi sa podacima o stradanju svojih predaka u periodu Drugog svjetskog rata, bez obzira gde su stradali, da li na teritoriji Kraljevine Jugoslavije ili u brojnim logorima i stratištima širom Evrope, bez obzira na to da li su stradali u sukobima, u borbi ili su stradali u odmazdama, u pojedinačnim ratnim zločinima i zločinima protiv čovečnosti. I ono što nam se vrlo često dešava, naši sugrađani i sunarodnici nas pitaju posle ovoliko decenija koliko je prošlo od Drugog svjetskog rata, ne raspolažu svim podacima koji su potrebni za formular i mi im svima kažemo slobodno unesite u formular one podatke kojima raspolažete. Zato što mi komparativnom analizom sa našim bazama podataka, dakle, poredimo te podatke, obogaćujemo našu bazu podataka i svaki takav unos je za nas, kada kažem za nas, mislim za srpski narod, predragocen. Sa druge strane, posebno je teško rekonstruisati identitet žrtve 70-ak ili 80 godina nakon njenog stradanja. Opet se suočavamo sa istim izazovom kao kada je u pitanju Prvi svjetski rat, gde ta vremenska distanca sada već i više od 100 godina. U tom smislu, ono što radi Muzej žrtava genocida, poštujući principe koje je formulisala naučna historiografija i principe koji se koriste i u Yad Vashemu i još nekim relevantnim institucijama ovoga puta u Evropi, to je da se sa jedne strane ide ka identifikaciji broja žrtava, odnosno ka identifikaciji žrtava, i sa druge strane da se vrše istraživanja u vezi sa ukupnim brojem žrtava, što pojedinačnog zločina, što celokupnog zločina genocida, u ovom slučaju nad pripadnicima našeg naroda na teritoriji Nezavisne države Hrvatske. Ta dva podatka, broj identifikovanih i procenjeni ukupni broj žrtava, nisu isti i nikada ne mogu da budu isti. Daću vam primjer. Ukupan procenjeni broj žrtava holokausta je oko 6 miliona. Naše kolege u Yad Vashemu, koji je osnovan 1953. godine, koji raspolaže sa 1000 stručnjaka, za razliku od Muzeja žrtava genocida, koji raspolaže sa 10 stručnjaka, oni su za ove decenije, a 100 puta su veći od nas, govorimo o instituciji, da, uspeli da identifikuju oko 4,5 miliona žrtava holokausta. Ostalo je da pokušaju da uspeju, jako kada sa njima razgovarate, imamo odličnu saradnju sa Yad Vashemom, oni kažu da su veoma skeptični po pitanju da li će uspeti da okončaju proces identifikacije, upravo imajući u vidu da se radi o zločinu genocida. Dakle, niko ne može očekivati i ne može da bude naivan da su zločinci vodili evidenciju o svojim žrtvama, da su ostavljali tragove i dokaze svog zločina. Dakle, to je sve uništavano. I uvek postoji ta razlika između identifikovanih žrtava, odnosno broja identifikovanih žrtava i ukupnog procenjenog broja žrtava konkretnog zločina. Dakle, naš posao je bez kraja i konca, što bi se reklo. Mi ćemo to nastaviti da radimo kao što radimo i do sada, odgovorno, mirno, bez emocija, bez uplitanja bilo čega drugog što nije istorijska nauka, što nisu istorijske činjenice, a pozivam i ovom prilikom sve naše sugrađane i sunarodnike da odvoje nekoliko minuta svoga vremena, da posete internet stranicu Muzeja žrtava genocida, da preuzmu sa naslovne stranice taj formular, da popune za svaku pojedinačnu žrtvu po jedan formular i da taj formular pošalju na e-mail adresu koja je navedena u tom kratkom uputstvu. I čini mi se da ćemo svi time doprineti da se žrtve srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu ne zaborave, ne devalviraju, ne obesmišljavaju i da one ne ostanu samo broj. Jer te žrtve nisu broj. To su ljudi sa imenom i prezimenom. To su nečiji roditelji. To su bila nečija deca. Dakle, mi imamo obavezu kao nacija, kao što to rade Jevreji u Izraelu i širom sveta, da vratimo ljudsko dostojanstvo tim žrtvama tako što bismo im vratili, i da budem potpuno jasan, tako što ćemo im vratiti ime, prezime, osnovne biografske podatke, fizionomiju. Dakle, znate, kada govorimo o svojim precima koji su stradali u nekom ratu, mi govorimo o njihovim imenima, o našem srodničkom odnosu sa njima, o tome kada su rođeni, čime su se bavili, gde su živeli, kako su i pod kojim okolnostima stradali. A onda kažemo i koliko ih ima u porodici koji su stradali, recimo, u Drugom svjetskom ratu. Dakle, naše znanje mora da bude celovito, ne sme da bude selektivno ili ne bi trebalo da bude selektivno.
Da kažemo nešto i o Jasenovcu.
Jasenovac je teško umom razumeti, što ljudski um odbija, s pravom odbija, jedan takav obim i intenzitet patnje potpuno nedužnih ljudi. I to je doživljaj koji je, nam je potreban. U tom smislu da čini mi se da, da svako od nas ima etičku obavezu, bez obzira da li imao svoje srodnike koji su stradali u Jasenovcu ili ne. Ja nemam nikoga koji je stradao u Jasenovcu, ali sam od uvek imao potrebu da odem tamo i znate, nakon što jednom odete, vi imate tu snažnu potrebu da se povremeno tamo vraćate, zato što na mestu takvog stradanja vi promišljate suštinu života i promišljate fenomen patnje nedužnih. I posle toga, posle boravka u Jasenovcu, svaki put izađete na neki način bogatiji tim saznanjem i tim susretom sa tom strašnom prošlošću koja je tamo prisutna i bit će prisutna uvek za vijek i vijekov. Tamo je naš manastir, manastir rođenja Svetog Jovana Krstitelja u samom Jasenovcu. Tamo je spomen područje Jasenovac, ali sa druge strane reke spomen područje Donja Gradina u Republici Srpskoj. To su mesta koje svaki Srbin mora makar jednom u životu da poseti. To ne da poseti pro forme, već da poseti, doživi i da iz tog iskustva izvuče pouke za ceo život.
I da to bude deo njegove kulture sećanja.
Tako je. I to temelj kulture sećanja srpskog naroda kada govorimo o događajima iz 20. veka. Jasenovac je temelj, to je ugaoni kamen. I on ne treba da nas vuče nazad. Znate, imate one među nama koji su i autošovinistički raspoloženi i nastojeni, pa kažu ne, treba se okrenuti budućnosti, treba to zaboraviti, eto to se desilo, pa nije to sad bilo toliko strašno. Ne, naprotiv, nipošto se ne smije zaboraviti. Treba se poznavati.
Da.
Treba poznavati, treba znati ono što se tamo desilo, da se to ne bi ponovilo. Ni nama, ni bilo kome drugome. Stoga je iskustvo Jasenovca bolno, dramatično, ali istovremeno, na specifičan način, lekovito za svakoga od nas. I znam da me razumeju, potpuno razumeju, oni koji su makar jednom u životu bili i posetili spomen područje Jasenovca. Oni koji to nisu učinili, prosto ih molim da to u narednom vremenu učine. I kada, znate, mi razgovaramo slučajnici Muzeja žrtava genocida sa našim kolegama u spomen području Jasenovac i kada pitamo o broju poseta iz Srbije, taj broj poseta iz Srbije je sada sveden na statističku grešku. Više dolaze stranci iz zapadne Evrope u Jasenovac nego što dolaze Srbi. Više ni jedna jedina organizovana grupa ne ide u Jasenovac. A daću vam samo jedan primjer. U Izraelu svi đaci srednjoškolskog uzrasta organizovano jednom tokom svog srednjoškolskog školovanja odlaze u Auschwitz. Dakle, ako Izraelcima nije teško da sa Bliskog istoka odu u Poljsku, ne vidim zašto bi nama bilo teško da iz Srbije ili Republike Srpske odemo do Jasenovca.
Ja vam se najlepše zahvaljujem, gospodine Ristiću. Poštovani slušalci, gost ovo nedeljne emisije je bio istoričar Dejan Ristić, direktor Muzeja žrtava genocida, a naša tema kultura sećanja i politika pamćenja. Najlepše hvala na današnjem gostu.
Hvala vama.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Nenad Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.